ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეს ხდება თუ არა ტრენინგებზე და ინტერნეტზე წვდომა საოლქოს არჩევნო კომისიების ოპოზიციონერ წევრებს.
საოლქოს არჩევნო კომისიის წევრებს თანაბარი უფლებები აქვს, საოლქოს არჩევნო კომისიის წევრებსაც თანაბარი უფლებები აქვს.
რატომ გაახსენდათ რუსეთში ოკუპირებულ ცხინვალთან ერთელზე მეტი ხნის წინ გაფორმებული შეთანხმების რატიფიცირება და რა შეთანხმებაზეა საუბარი?
სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა შეტა კომიკურად ჟღერს იმ პირობებში, როდესაც ამ რეგიონის თავდაცვისუნარიანობა მთლიანად რუსეთის ნებაზე არის დამოკიდებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის თავმჯდომარე ექსპრემიერი გიორგი გახარიამზადარის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტია ლელოსთან საერთო შეთანხმებას მოაწეროს ხელი. თავად ლელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე კი ამას შეუძლებლად მიიჩნევს. გიორგი გახარიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეთანხმება შედგება, თუ მამუკა ხაზარაძის პარტია სამპირობას დათანხმდება. იმ დიდი მიზნის, რაც ჩვენ გვაქვს მისაღწევად, ნეიტრალური პლატფორმა მნიშვნელოვანია, განაცხადა დღეს გახარიამ. სამ პრინციპად კი განსაზღვრულია ნეიტრალური პლატფორმა, პარიტეტული პრინციპი და პრინციპი, რომ არჩევნების შემდეგ არ შედგება კოალიცია არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან. ასეთ შემთხვევაში, ამ სამ პრინციპზე შეთანხმების შემთხვევაში, გიორგი გახარია თანახმა ნებისმიერ დოკუმენტზე მოაწეროს ხელი და ნებისმიერი სერიოზული თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. ამასთან ბრიფინგი შეცდომებზე ლაპარაკი დაიწყო. გახარიას განცხადებით შეცდომა იყო მსგავსი მოლაპარაკების დაწყება საარჩევნო სიების წარდგენამდე ერთი კვირით ადრე, და ასევე ისიც, რომ საერთო პლატფორმაზე ვერ შეთანხმების მიუხედავად მოლაპარაკებები გააგრძელა. გიორგი გახარიას განცხადებით წერტილი დაუსვა ამ მოლაპარაკებებს, რადგან მისი დაწყების მიზანი შევიდა ჩიხში და თავდაპირველი მიზანი დაიკარგა, როგორც ყოფილმა პრემიერმა თქვა, სიხარბეში. ვიღაცისთვის მთავარი მიზანი გახდა მოლაპარაკების ჩაშლის მეორე მხარისთვის დაბრალება, სხვებისთვის კი ნებისმიერ ფასად, ნებისმიერ ფურცელზე ხელის მოწერა, განაცხადა გიორგი გახარია. მან მოგვიანებით დააზუსტა, რომ თავდაპირველად მოლაპარაკების საგანი იყო მისი პარტიის წევრების ლელოსით მონაწილეობა არჩევნებში. ახლა კი მამუკა ხაზარაძე სთავაზობს ნეიტრალურ პლატფორმას, რომელიც არ იქნება არც ლელო და არც საქართველოსთვის. მომდენო არჩევნებისთვის ცესკოში პარტიების რეგისტრაციის ვადა ამოწურულია. გახარიას კი არ დაუზუსტებია, რომელ უკვე რეგისტრირებულ პარტიას გულისხმობდა ნეიტრალურ პარტიაში. კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ხაზარაძე, რომელიც მოლაპარაკებას აწარმოებდა პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარიასთან, ამბობს, რომ შეუძლებელია მის მიერ დღეს წარმოდგენილი პირობების შესრულება. დღეს გახარიამ თქვა, რომ წერტილი დაესვა მოლაპარაკებას, თქვა აბსოლუტურად ახალი პირობები, რომელიც ტექნიკურ, სამართლებრივად და უამრავი სხვა პირობის გათვალისწინებით შეუძლებელია, განაცხადა მამუკა ხაზარაძე. მისივე განმარტებით ეს ნიშნავს, რომ მისი პარტია, კოალიცია და გაერთიანება უნდა ჩამოშორდეს კამპანიას, რადგან შეუძლებელია რაიმე კამპანიის, რაიმე ნომრის, სიის და ტექნიკური საშუალების მომზადება, მისი განთავსება და სხვა, განაცხადა ხაზარაძემ პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამასთან მისივე თქმით, კოალიცია ძლიერი საქართველო დღესაც მზად არის ხელი მოაწეროს პრეზიდენტთან 18 სექტემბერს მიღწეულ 9 პუნქტიან შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ იყოს პარიტეტული მართველობა, თანასწორუფლებიანი წარმომადგენლობა სიაში, პირველი ადგილი კი ცნობილია არაპარტიული ადამიანისთვის. დაეთმოთ, შეგახსენებთ, რომ კოალიცია ძლიერი საქართველოსთვის და ოპოზიციური პარტია საქართველოსთვის გაერთიანების თაობაზე ერთმანეთთან მოლაპარაკებას პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივით აწარმოებდნენ, თუმცა ეს მოლაპარაკება შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაოლ ჰერჩინსკის იმედი აქვს, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ხელისუფლება, ვინც არ უნდა იყოს ის, გააგრძელებს რეფორმებს, რომლებიც საჭიროა ევროპულ გზაზე საქართველოს წინსვლისთვის. ელჩის თქმით, სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში შეუძლიათ ინსტრუმენტების სხვადასხვა ელემენტის გამოყენება, რომელთა შორის ერთ-ერთია უვიზო რეჟიმის გაუქმება. ამ თემაზე ჰერჩინსკიმ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ოფისში სტუმრობის შემდეგ სტუმრობისას განაცხადა მედიასთან. თუ ჩაითვლება, რომ არჩევნები არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი, სამწუხაროდ მოგვიწევს იმზომების ამოქმედება, რაც გვაქვს ინსტრუმენტების ყუთში და ეს არის ის, რაც წარსულში გამოგვიყენებია სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის ბელარუსთან მიმართებით, სადაც არ ვაღიარეთ არჩევნები, რადგან ბელარუსის არჩევნები მოიპარეს და სწორედ ამიტომ გამოვიყენეთ სხვადასხვა ზომის ფართო სპექტრი, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. რაც შეეხება გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყებას, ჰერჩინსკის თქმით, დღეს არსებულ ვითარებაში, თუ შენარჩუნდა მიმდინარე ტრაექტორია, უკიდურესად ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ევროკომისია დადებით რეკომენდაციას გასცემს საქართველოსთვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების გახსნაზე და ამ გადაწყვეტილების საფუძველი 27 წევრი ქვეყნის ლიდერის პოზიცია იქნებაო. ჩვენ ველოდებით მართველი უმრავლესობისგან განმარტებებს მათი ნამდვილი განზრახვების შესახებ. სრულად გვესმის, რომ საქართველო გადის არჩევნო პერიოდს და გულწრფელად ვიმედოვნებთ, რომ არჩევნების შემდეგ ხელისუფლება, რომელიც დარჩევნების შემდეგ გვექნება ახალი ხელისუფლება, რომელიც მოიგებს არჩევნებს, რომელიც ნამდვილად იქნება მოწოდებული საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებისკენ, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა პაოლ ჰერჩინსკი. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი დღეს კიევში იმყოფებოდა, სადაც მოლაპარაკება გამართა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და უკრაინის მთავრობის მაღალ ჩინოსნებთან. ამ შეხვედრების შემდეგ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი უკრაინას მისცემს 35 მილიარდი ევროს კრედიტს. როგორც ფონ დერ ლაიენმა განმარტა, ეს საშუალებები მობილიზებული იქნება რუსეთის გაყინული აქტივებისთვის დარიცხული პროცენტების ხარჯზე და როგორც ევროკომისიაში აცხადებენ, 35 მილიარდი ევრო გამოყენებული უნდა იყოს უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტის დასაფინანსებლად, რომლის საჭიროებები მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთის სამხედრო აგრესიის გამო. ფონ დერ ლაიენთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთთან ომში უკრაინის გამარჯვების გეგმა დამოკიდებულია სწორედ სწრაფ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც უკრაინის დასავლელმა მოკავშირეებმა უნდა მიიღონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად აჭარის რეგიონში ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც ჩატარდება. შესაბამისად, სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ რეგიონში მუშაობენ, გაორმაგებული მუშაობა უწევთ. წინასაარჩევნო პროცესს რამდენიმე ორგანიზაცია უკვე აკვირდება. მათ შეფასებებზე ხო ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციებიდან წინასაარჩევნო პერიოდს რამდენიმე აკვირდება და ანგარიშებს აქვეყნებს. მათ შორისაა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადოა გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ არღვევებს აკვირდებიან ორი მიმართულებით: ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენება და პოლიტიკური შემოწირულობა.
პოლიტიკური შემოწირულობების ნაწილში ჩვენ ნახეთ, რომ კომპანიები, რომლებიც დაკავშირებულები არიან ყოფილი თანამდებობის პირებთან, მათ შორის მაგალითად ABS Privilege, რომლის დირექტორიც ახლა არის დავით ბალაძე, ყოფილი ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, აჭარის ფავრობაში და ამ კომპანიასთან დაკავშირებული პირები ძალიან აქტიური შემცირველები არიან მართველი პარტიის ჯამში. მათმა კონტრიბუციამ მართველი პარტიის ყულობაში 800,000 ლარზე მეტი შეადგინა. ცხადია, ეს ყველაფერი ხდება გარკვეული პოლიტიკური და ეკონომიკური გარიგებების ფონზე და ეს გარიგებები ხშირ შემთხვევაში არის არც თუ ისე გამჭვირვალე ხარული.
როგორც მალხას ჭკადუ ამბობს, ბიზნესმენები, რომლებიც ადრე თანხებს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას აძლევდნენ, ახლა ამას ქართული ოცნების სასარგებლოდ აკეთებენ და უშუალოდ არიან ჩართული საარჩევნო პროცესში.
კიდევ ერთი მაგალითი არის და პრინციპში უკვე ქრესტომათიული მაგალითიც კი შეიძლება დაერქვას, ბიზნესმენ გიორგი ჭყონიას თემა, რომელიც წლების განმავლობაში ქართულ ოცნებას აფინანსებდა წინა ხელისუფლების დროსაც ცხადია ნაციონალურ მოძრაობას და საბოლოო ჯამში მისი და მისი ბიზნეს პარტნიორების შემოწირულობებმა 1,000,000 გადააჭარბა ქართული ოცნების სასარგებლოდ და საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ გიორგი ჭყონია გახდა კიდევაც ქართული ოცნების დელეგატი ის კობულეთში ყრის კენჭს.
მალხას ჭკადუას ინფორმაციით ორგანიზაცია იკვლევს მართველი პარტიის სასარგებლოდ თანხების მსხვილ შემწირველ ბიზნესმენებს, რომელთა ინტერესები სახელმწიფო შესყიდვებს და სამშენებლო ნებართვებს უკავშირდება.
ამაზე საზოგადოებას უახლოეს დღეებში მივასწრებთ ინფორმაციას. ანუ პოლიტიკური შემოწირულობების ნაწილში ხდება კლასიკურად ჟანრის გაგრძელება, როგორც ხდებოდა მანამდეც.
რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების ფაქტებს ან საჯარო მოხელეებზე შესაძლო ზეწოლის შემთხვევებს, მალხას ჭკადუა ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ შეხვედრას იხსენებს.
რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები იყვნენ ხულოში, იქ 14 სკოლის დირექტორი იყო მისული შეხვედრაზე. ვიღაცა შეიძლება თქვა, რომ ეს მათი პერსონალური გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ფაქტია, როცა ასეთ რაოდენობაზეა საუბარი, გარკვეულწილად კოორდინირებულ ქმედებასთან და შესაძლო დავალებასთან გვაქვს საქმე, შეიძლება დავალება მიღებულიყო რესურს ცენტრიდან, პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციიდან და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი ყურადღებას ამახვილებს იმასეც, რომ ბათუმში გარე რეკლამის კომპანია მართველი პარტიის სასარგებლოდ იღებს გადაწყვეტილებებს და დიდი ზომის ბანერებზე მხოლოდ ქართული ოცნების საარჩევნო რეკლამა.
ბათუმის შემოსასვლელიდან დაწყებული გასასვლელი დამთავრებული ძირითადად დიდი ფართის ბილბორდები, გარე რეკლამის სივრცეები არის ათვისებული ქართული ოცნების მიერ. ასევე გამოყოფთი ფაქტს გარე რეკლამებთან დაკავშირებით, ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში ისევ და ისევ იმ კომპანიამ გაიმარჯვა, რომელსაც მქონდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფართზე გარე რეკლამის გამოყენების უფლება. ეს კომპანია ალმარი და გამოირჩევა იმით, რომ დაწესებული მაღალი ფასის გამო მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და მხოლოდ მართულ პარტიას აქვს იმის საშუალება, რომ გამოიყენოს ამ თავისი დიდძალი პოლიტიკური შემოწირულობების ხარჯზე გარე რეკლამის ფართი პოლიტიკური რეკლამის ნაწილში და შესაბამისად ოპოზიცია ნაკლებად არის.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ხას უსვამენ იმ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებსაც, რომლებსაც ადგილობრივი ხელისუფლება არჩევნების წინა თვეებში იწყებს.
ადმინისტრაციული რესურსის და ფინანსური რესურსის გამოყენების მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სოციალურად აუცილებლობის დასაქმების პროგრამა, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებს, მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებს რომ ეხება. ესეთი კომიკური ვითარებაც კი შეიქმნა ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, რომ ადამიანებს საჯარო სექტორში მოუწიათ რაღაცა პოზიციების გამოგონებაც, რომ იმისთვის, რომ პერსონები დაესაქმებინათ, აი მაგალითად ქედის მუნიციპალიტეტში არსებობს სპორტული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების სელექციონერის პოსტი. არაფერ საუბრობ იმაზე, რომ მაგალითად წონი არის შიმდგარ ტანკს დამლაგებელი მიუჩინეს და ზოგიერთი ბაღის წინკარს ცალკე დამლაგებელი ყავს და უკანა ეზოს კიდე ცალკე დამლაგებელი.
ახალი სახელმწიფო პროექტების შესახებ ინფორმაცია არჩევნების მოახლოებასთან ერთად აქტიურდება, გვეუბნება სადამკვირვებლო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების პროექტების კოორდინატორი თათია ქინქლაძე.
უშუალოდ ამ პროექტების ინიცირება ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე მოხდა და ჩვენ მათ შორის ისეთი პროექტები აღმოვაჩინეთ, რომელიც მაგალითად 2024 წლის ივლისში დაიწყო მთავრობის განკარგულების საფუძველზე თვითმმართველობაში უშუალოდ მოქალაქეთა ჩართულობის მიზნით მოხდა მუნიციპალიტეტებისთვის გარკვეული ასე ვთქვათ თანხების გამოყოფა. თანხებიდან გარკვეული ნაწილი მოხმარდება მუნიციპალიტეტების გარკვეული უფლებამოსილებების განხორციელებას, მაგრამ აღსანიშნავია ეს საკითხი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ცხადია გვასმის ის, რომ სახელმწიფო საქმიანობა საჯარო უფლებამოსილების განხორციელება უწყვეტ რეჟიმში უნდა ხორციელდებოდეს, მაგრამ სხვა პროექტების ინიციირება ხორციელდება ზოგადად არჩევნებამდე, ასე ვთქვათ, მცირე პერიოდში.
Organizacija Samartliani Archevnebis Zoret 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს ბათუმში თვითნებურად დასახლებულთა უბანში, ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში ბიუჯეტის თანხით აშენებულ სოციალურ სახლებში 80-ზე მეტი ოჯახისთვის ბინების გადაცემის ოფიციალურ ცერემონიას.
ჩვენ გვესმის, რომ საცხოვრისი თუ ზნეობა ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და ამ საკითხზე სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს გრძელვადიანი პოლიტიკა. თუმცა, როდესაც ეს საარჩევნო პერიოდში ხორციელდება, ამ პროცესში ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ მართველი პარტია იყენებს სხვადასხვა რესურს იმისთვის, რომ ამით გავლენა მოახდინოს ამ ორჩეულთა გარკვეულ ჯგუფის ცევაზე.
Утро радио თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორდ გიფაინძე სადამკვირვებლ ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების პროექტების კოორდინატორმა თათია კინკლაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები იქნება პირველი, როცა საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის წევრებს სრულად აირჩევენ მხოლოდ პროპორციული სიით. ასევე ეს არჩევნები იქნება პირველი, როცა ამომრჩეველთა დაახლოებით 90% ხმას ელექტრონულად მისცემს. შესაბამისი ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნით საარჩევნო ადმინისტრაცია კომისიების წევრების ტრენინგებს განაგრძობს. საოლქო საარჩევნო კომისიებში ოპოზიციის მიერ დანიშნული წევრები აცხადებენ, რომ მათ ამ ტრენინგებზე ერთგვარი მეთვალყურის სტატუსით დასწრების შესაძლებლობას არაძლევენ და რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საოლქო კომისიებში სხვა უფლებებსაც უზღუდავენ. რის შეზღუდვაზე საუბრობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და რა საპასუხო განცხადება კეთდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
კვირაზე მეტია საარჩევნო ოლქებში საუბნო კომისიების თავმჯდომარეებს, მოადგილეებს და მდივნებს ტრენინგს უტარებენ. პარალელურად საოლქო კომისიები ამოწმებენ, რამდენად უმკლავდებიან საუბნო კომისიების წარმომადგენლები ახალ ელექტრონულ ტექნოლოგიებს, რომელთა გამოყენებითაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ლაგოდეხისა და საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიებში ოპოზიციური პარტიებიდან დანიშნული დროებითი წევრები აცხადებენ, რომ ოლქის თავმჯდომარეებმა ტრენინგზე დასწრების უფლება არ მისცეს. ნაციონალური მოძრაობის დროებითი წევრი ლაგოდეხის მე-15 საოლქო კომისიაში ლალი გელაშვილი ირწმუნება, რომ კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძემ ტრენინგის ოთახი დაატოვებინა. როგორც გელაშვილი ამბობს, თავმჯდომარემ პირად საუბარში სხვა მიზეზი დაასახელა, ოფიციალურ წერილში კი სხვა რამ დაწერა.
პასუხის რომ აქ შეუძლიათ დასწრება მხოლოდ და მხოლოდ ოლქის იურის და ჩესკოდან დანიშნულ დროებით წევრებს. ჩვენ ხომ დანიშნული ვარ დროებით, იმანამ პრაქტიულები ვარ და ჩვენ ამაზე ვითხოვით პასუხი. წერილობით პასუხში წერია, რომ სატრენინგო სივრცე გადაიწირთებოდაო და ამიტომ არ მოგეცათ დასწრების საშუალებაო და თანაც თქვენ ხომ ეს ტრენინგი გავლილი ჰქონდათო. დასწრება იმიტომ დინდოდა, რომ ჩვენის გვაინტერესებს როგორი კომისიები გვყავს, რამდენად კარგად იციან და როგორ არკვევიან ამ სიახლეებში.
სტრატეგია აღმაშენებლიდან ლაგოდეხის საოლქო კომისიის დროებითი წევრია ლია კიკილაშვილი. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის განკუთვნილ ტრენინგზე არც ის შეუშვეს და მიზეზად ის დაუსახელეს, რომ
სივრცე არ იყო საკმარისი, ვერ მოვთავსდებოდით ყველა ერთად და გამომიშვეს უკან. ტრენინგს ესწრებოდა თვითონ თავისუფალი წევრი ჩესკოდან დანიშნული და იურისტი. მარტო ამათაკ დასწრების უფლება თქვენ არ აგაქვთო. პროტესტი გამოთქვი, იმიტომ რომ ჩემი უფლება მოვალეობები კარგად ვიცი. დისკრიმინაციას აქვს ადგილი ოპოზიციდან დანიშნული წევრების მიმართ.
ლაგოდეხის საგარეჯოს და თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიებში ოპოზიციური პარტიების დროებითი წევრების თანახმად დაახლოებით ერთი კვირაა კომისიის თავმჯდომარეებმა ინტერნეტით სარგებლობა შეუზღუდეს. თელავის ოლქში ნაციონალური მოძრაობის დროებით წევრს გიორგი შაყულაშვილს უთხრეს, რომ დავალება ცესკოდან მიიღეს.
თავიდან გქონდა რომ მოვედით, მაგრამ მერე შეცვალეს პაროლი და აღარ გვაძლევენ. პასუხია რომ ცესკოდან ესეთი დავალება აქვს.
ინტერნეტით სარგებლობა შეზღუდული აქვთ ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის ოპოზიციონერ წევრებსაც. სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელს ლია კიკილაშვილს უთხრეს, რომ
ძალიან სუსტია ინტერნეტი, არ ყოფნით, პაროლი შეცვალეს და ის ახალი პაროლი ჩვენ არ გითხრეს.
ის რომ საოლქო კომისიებმა ოპოზიციონერ დროებით წევრებს ტრენინგზე დასწრების უფლება არ მისცეს, კანონიერად ვერ ჩაითვლება. უთხრა რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების სამართლებრივი ექსპერტმა გიორგი გობრონიძემ. მისი განმარტებით პარტიებს თავად აქვთ ამ პრობლემის მოგვარების ბერკეტი და უკიდურეს შემთხვევაში სასამართლოს უნდა მიმართონ.
კომისიის წევრებს უნდა ქონდეთ ამაზე რეაგირება. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მათ ყავთ წარმომადგენლები, სადაც შეიძლება მათ დასვან აღნიშნული საკითხი იმისათვის, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ, როგორც ზემდგომმა ორგანომ, მოახდინოს ამაზე რეაგირება და ჩვენ ამასაც მივაქცევთ ყურადღებას, რა თქმა უნდა, თუ ექნება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მსგავს ფაქტებზე რეაგირება, ისეთ როგორც უნდა ქონდეთ.
სამართლიანი არჩევნების სამართლებრივი ექსპერტის გიორგი გობრონიძის განმარტებით საოლქო კომისიის ყველა წევრი თანაბარი უფლებებით სარგებლობს და თუ რომელიმეს ინტერნეტით სარგებლობა განგებ შეუზღუდეს, ეს კანონდარღვევაა.
წარმოუდგენელი ტიპის შეზღუდვა არის, არა აქვს მნიშვნელობა ტექნიკური პრობლემა რეალურად მართლა არის თუ არ არის. თუ ტექნიკური პრობლემა არის, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა იზრუნოს, რომ აღნიშნული ტექნიკური პრობლემა აღმოფხვრას. საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს თანაბარი უფლებები აქვს, საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებსაც თანაბარი უფლებები აქვს. ამიტომ რომელიმე მათგანისთვის რაიმე ისეთი შეზღუდვა, ისეთი ტიპის, როგორც არის თქვა, Wi-Fi-ზე წვდომა, ნებისმიერ დოკუმენტაციაზე წვდომის შეზღუდვა, არის კანონდარღვევა.
რადიო თავისუფლებამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კითხა, რატომ შეეზღუდათ კონკრეტულ საარჩევნო ოლქებში ოპოზიციის წარმომადგენლებს ტრენინგებზე დასწრება და ინტერნეტით სარგებლობა. შეკითხვებს სესკოს საარჩევნო კომისიების მართვის განყოფილების უფროსმა რეზო ეკაძემ უპასუხა.
სივრცე, სადაც ტრენინგები ტარდებოდა საუბრო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის, არ იყო იმ ხელა, რომ თქვა, ეს ადამიანიც იმ კონკრეტულ მომენტში ყოფილიყო, იმიტომ რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის სხვა თანამშრომლები ეხმარებოდნენ ორგანიზაციას საკითხს. ამაზე თავმჯდომარე მისცა იქვე განმარტება და უთხრა, ნებისმიერ სხვა ტრენინგზე, როდესაც ხელი შეშლა არ იქნებოდა, ნებისმიერ პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნულ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრს ეძლევა საშუალება, რომ დაესროს და მოისმინოს ის პროგრამა, რასაც გადიან ეს საუბრო საარჩევნო კომისიები. კონკრეტულ ვითარებაში იყო, რომ Wi-Fi პაროლები შეიცვალა, იმიტომ რომ წვდომა გარედანაც იყო სხვა ადამიანების მხრიდან და გამოცვალეს დაზღვევის მიზნით, რომ ინტერნეტ რესურსი, ვთქვათ, ესე გარე პირებზე, ვთქვათ, სხვა უცხო პირებზე, არა კომისიის წევრებზე, არ ყოფილიყო გავრცელებული. უბრალოდ სოლეს პაროლი, რომელიც გადაეცათ მერე ყველა დაინტერესებული კომისიის წევრს, ვინც ეს მოითხო.
უთხრა ცესკოს საარჩევნო კომისიების მართვის განყოფილების უფროსმა რევაზ ეკაძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გიორგი ალდაშვილს, რომელსაც მანამდე კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებმა ოპოზიციური პარტიებიდან უამბეს, რომ ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციები უზღუდავენ საუბნო კომისიების წევრთა ტრენინგებზე დასწრებას და ასევე უზღუდავენ ინტერნეტით სარგებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ერთ წელიწადზე მეტი ხნის წინ, 2023 წლის აგვისტოში გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის სახელწოდებაა სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის განვითარების შესახებ. ერთ წელზე მეტი გავიდა ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ამ კვირაში პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატას დუმას წარუდგინა რატიფიცირებისთვის ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფორმებული ეს დოკუმენტი. რატომ გახდა საჭირო ამ დოკუმენტის გაცოცხლება ერთგვარად სწორედ ახლა და რა არის ამის ფონი, ისევე როგორც რას წარმოადგენს თავად მსგავსი დოკუმენტები, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საზოგადოების და პოლიტიკოსების ნაწილი ცოტა დამშვიდდა, როცა გაიგეს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დუმას რატიფიცირებისთვის გაუგზავნა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან გაფორმებული ხელშეკრულება სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის განვითარების შესახებ. მასთან ახლავს რუსეთის მთავრობის დასკვნა, რომ ამ ხელშეკრულების რეალიზაცია ხელშეუწყობს სამხედრო ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას რუსეთის ფედერაციის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების მიზნით. რუსეთის და მის მიერ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის მთავრობებმა ეს ხელშეკრულება 2023 წლის 23 აგვისტოს ცხინვალში გააფორმეს. საქართველოს ამ ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლუევმა მაშინ განაცხადა, რომ თავს რუსული სამყაროს ნაწილად გრძნობენ და ყოველთვის მიისწრაფოდნენ რუსეთთან ერთად ყოფნისკენ. წინა დღეებში საქართველოში განვითარებული მოვლენები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა ყურადღების ცენტრში მოექცა. განსაკუთრებით მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 14 სექტემბერს გორში გაკეთებული განცხადება ოსებისთვის ბოდიშის მოხდის თაობაზე. ცხინვალში სოციალური ქსელების არაერთმა მოხმარებელმა ჩათვალა, რომ ივანიშვილი რუსეთის მიერ დაგეგმილი სცენარით მოქმედებს და ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობით აღდგენის მისეული გეგმა სამხრეთ ოსეთის საქართველოსთვის გადაცემას გულისხმობს. ახლა კი პუტინის მიერ სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის რატიფიცირების სურვილი მათ დამშვიდების საფუძველს აძლევს. სინამდვილეში კი რა სამხედრო ტექნიკური პოტენციალი აქვს ოკუპირებულ რეგიონს, ეს საჯარო წყაროებითაც ცნობილია. მაგალითად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროში დამლაგებლებიანად 800 კაცი მსახურობს. დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლუევი წინა მორბედს, ანატოლი ბიბილოვს ოსური არმიის განადგურებაში ადანაშაულებდა. თუმცა ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებული არმიის კონტინგენტი მაშინ მოსკოვის მოთხოვნით შეამცირა და ჯარისკაცების ნაწილი რუსეთის 58 არმიის მეოთხე ბაზაზე კონტრაქტით სამსახურზე გადავიდა. შესაბამისად, ოსური არმია, როგორც ასეთი, მხოლოდ ფორმალური ხასიათისაა. კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, რუსეთი ისედაც იყენებს ოსური შეერაღებული ძალების რესურსს, როცა უკრაინის ომში მოხალისეებს და კონტრაქტით აყვანილ ჯარისკაცებს აგზავნის. ღია წყაროებით ცნობილია, რომ სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთიდან გაწვეული მებრძოლებიდან 600-მდე უკვე დაღუპულია. აქედან 50-მდე პირი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან არის.
რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა ცოტა კომიკურად ჟღერს იმ პირობებში, როდესაც სამხრეთ ოსეთის შეერაღებულ ფორმირებებს მთლიანად რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაქვემდებარებულები და ამ რეგიონის თავდაცვის უნარიანობა მთლიანად რუსეთის ნებაზე არის დამოკიდებული. მიუხედავად ამისა, ამ ინფორმაციის გავრცელებას საერთაშორისო პრაქტიკული დანიშნულება ჰქონდა საქმეში, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად განიხილება ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნების შესაძლებლობების საკითხი, რაც საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლების შორის ურთიერთობის დათბობას უკავშირდება. ამიტომ საექსპერტო დონეზეც კი უკვე ოსები არ გამორიცხავენ ამის შესაძლებლობას და ეს საზოგადოებაში ერთ ნაწილში გარკვეულ შიშს იწევს, ხოლო მეორე ნაწილი ამის მიმართ გარკვეულ შემგუებლობასაც გამოხატავს.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ერთ გარემოებასაც დააკვირდა. ბოლო დროს პუტინს ოკუპირებული რეგიონების ლიდერებისთვის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების დღე არ მიულოცავს.
რამაც კიდევ უფრო გააძლიერა ეს მითქმა-მოთქმა, რომელიც საქართველოს კურსის სანაცვლოდ სამხრეთ ოსეთის საქართველოში დაბრუნების საკითხს შეეხებოდა. ამიტომ სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციის პროცესი და ამ ინფორმაციის გასაჯეროება ალბათ დაკავშირებულია იმასთან, რომ სამხრეთ ოსეთის საზოგადოება რუსეთმა დაამშვიდოს, რომ არ ხდება მსგავსი რა და ოსებს საიმედო პარტნიორებად მიიჩნევს კვლავ.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი როგორც პირადი შემადგენლობით, ისე სამხედრო ტექნიკით და ინფრასტრუქტურით მყარად არის დამკვიდრებული საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, ადგილობრივ საზოგადოებას ხშირად უჩნდება ეჭვი კრემლის ერთგულების შესახებ და შიშების და ეჭვების გამოლინებები ნათლად ჩანს სოციალური ქსელებით გაკეთებულ კომენტარებშიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსგენდერი ქალის კესარი აბრამიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ ბექა ჯაიანს ბრალი ოფიციალურად დღეს წაუყენა. სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ეხება გენდერის ნიშნით განსაკუთრებული სისასტიკით განზრახ მკვლელობას და სასჯელი სახეს და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას. შეგახსენებთ, რომ კესარი აბრამიძეს სასიკვდილო ჭრილობები და როგორც დღეს პროკურატურამ განაცხადა 28 ჭრილობა 18 სექტემბერს თავის სახლში მიაყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია პირი, რომელიც 2016 წლიდან იძებნებოდა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატის გივი თარგამაძის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ პირის დაკავება მოხდა 19 სექტემბერს, როცა ის თურქეთის ტერიტორიიდან საქართველოს საზღვარზე გადმოვიდა ეგრეთ წოდებული მწვანე ზოლის მეშვეობით. 2016 წლიდან ამ პირს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო 2017 წლიდან ინტერპოლის მიერ საერთაშორისო დონეზე ეძებდნენ პირს, რომლის დაკავების შესახებაც დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ქართული სასამართლოს მიერ უკვე მისჯილი აქვს 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა. თქვენს მოსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.